12-ci mavzuyumuz sarfni o'lchashda dor aytiruvchi qurilmalar, bosim farqlari, o'zgarmas sarf o'lchagichlar, o'zgaruvchan sarfli sarf o'lchagichlardir. Birinchi rejamiz sarf o'lchagichlar, ikkinchisi bosim. Turboprovodlardagi suyuqlik, gaz va bug' sarfini bosimlar farqi o'zgaruvchan sarf o'lchagichlar bilan o'lchash keng tarqalgan va yaxshi o'rganilgan. Sarfni bunday usul bilan o'lchash suyuqlik yoki gaz o'tayotgan turboprovodda kichik diametrli to'siq diafragma saplo yoki venturi saplosi o'rnatish natijasida hosil bo'ladigan modda potensial energiyasi, ya'ni statik bosimning o'zgarishini o'lchashga asoslangan. Kichik diametrli to'siq vazifasini bajaruvchi toraytirish qurilmasi turboprovodda o'rnatilib mahalliy torayishni hosil qiladi. Suyuqlik, gaz yoki bug' turboprovodning kesimi toraygan joyidan o'tayotganida uning tezligi oshadi. Tezlikning va binobarin kinetik energiyaning ortishi oqimning kesimi toraygan joyda potensial energiyaning kamayishiga olib keladi. Bunda to'siqdan keyingi statik bosim undan oldingi statik bosimdan kam. Suyuqlik, gaz va bug'larning sarfini o'lchash uchun toraytirish qurilmasi sifatida standartli diafragmalar, saplolar, venturi saplosi va venturi turbasi ishlatiladi. Rasmda ko'rsatilgan diafragma dumaloq teshikli yupqa diskdan iborat. Teshikning markazi turboprovod o'qidan o'tishi kerak. Oqimning torayishi diafragma oldida boshlanadi va undan o'tgach ma'lum masofadan so'ng o'zining minimal kesimiga erishadi. Undan keyin oqim tobora kengayib, turboprovodning to'liq kesimiga erishadi. Rasmda egri chiziq orqali turboprovod devorlari bo'yicha taqsimlangan bosimning o'zgarishi tasvirlangan. Shtrix punktir chiziq bilan turboprovod o'qi bo'yicha taqsimlangan bosimni tasvirlovchi egri chiziq ko'rsatilgan. Ko'rinib turibdiki, diafragma orqasida bosim dastlabki qiymatiga erishmaydi. Modda diafragmadan o'tganda diafragma orqasidagi burchaklarda o'lik zona hosil bo'ladi. Bu yerda bosimlar farqi natijasi. Rasm A rasmda ko'rsatilgandek P1 va P2 bosimlar diafragma diskining oldi va orqasidagi diafragma tekisligi hamda turboprovodning ichki yuzasi o'rtasida hosil bo'lgan burchaklarga o'rnatilgan alohida teshiklar yordamida o'lchanadi. Saplo konsentrik teshikli nasadka shaklida ishlangan. Uning kirish qismi ravon torayib, chiqish qismi esa silindrdan iborat. Saploning profili zarrachaning to'liq siqilishini ta'minlaydi va saplodagi silindr teshigining yuzi oqimining minimal maksimumiga kesimiga teng deb hisoblanishi mumkin. Saplo orqasida hosil bo'ladigan uyurmali harakat diafragmadagiga ko'ra kam energiya yo'qotishlarga olib keladi. Turboprovod devorlari va o'qi punktir chiziq bo'yicha taqsimlangan bosim o'zgarishining egri chizig'i diafragmadagi bosim o'zgarishining egri chizig'iga o'xshash, faqat saplodagi qoldiqli P bosimning yo'qolishi diafragmadagi yo'qolishga ko'ra kamroq. Toraytirish qurilmasining bunday shaklida chiqish diffuzori mavjudligi tufayli bosim sarfi diafragma va saplodagi bosim sarfiga nisbatan ancha kam. P1 va P2 bosimlar venturi saplosining ichki bo'shlig'i bilan aylana bo'yicha joylashgan teshiklar orqali bog'langan halqa kameralar yordamida o'lchanadi. Toraytirish qurilmalari vujudga keltirgan bosimlar farqi orqali modda sarfini o'lchash prinsipi va ularning asosiy tenglamalari toraytirish qurilmalarining barcha turlari uchun bir xil, faqat bu tenglamalardagi tajriba orqali aniqlanadigan ba'zi koeffitsentlar bir-birlaridan farq qiladi. Turboprovodda ikkita kesimni tanlaymiz. Bir-bir kesimda toraytirish qurilmasining ta'siri yo'q. 2-2 kesimda oqim zarrasi eng. Demak, gaz va bug' sarfini hisoblash formulalari suyuqlik sarfini hisoblash formulasidan E koeffitsiyentining mavjudligi bilan farq qiladi. Agar E barobar 1 bo'lsa, bu formulalarni siqilmaydigan suyuqliklar uchun ham qo'llash mumkin. Hisoblashni qulaylashtirish uchun toraytirish qurilmasi teshigining yuzi o'rniga uning diametri olinadi. Sinalgan maxsus toraytiruvchi qurilmalari uchida ikkilangan diafragmalar, chorak doirali profilli saplolar va ikkilangan konusli diafragmalar yaxshi natija beradi. Ifloslangan suyuqliklarning va ayniqsa gazlarning sarfini o'lchashda gorizontal yoki og'ma turboprovodlardan standart diafragma bosimlar farqi o'zgaruvchan sarf o'lchagichlar quyidagi asosiy afzalliklari sababli g'oyatda keng qo'llaniladi. Toraytiruvchi qurilmalar sarf o'lchashning sodda, arzon, ishonchli vositasi. Toraytiruvchi qurilmalar universaldir, ya'ni ular bosimlar, temperatura va turboprovod diametrlarining keng diapazonida amalda ixtiyoriy bir fazali, ba'zida ikki fazali ham muhitlarning sarfini o'lchashda qo'llanilishi mumkin. Standart toraytiruvchi qurilmalarni darajalash xarakteristika hisoblash yo'li bilan topilishi mumkin. Shuning uchun bosim farqlari o'zgarmas sarf o'lchagichlar radometrlar, laboratoriyalarda va sanoatda keng ishlatilib, toza hamda bir oz ifloslangan bir jinsli suyuqlik va gazlarni sarfini o'lchashga mo'ljallangan. Asbobning ishlash prinsipi o'lchanayotgan muhit oqimining pastdan yuqoriga o'tishi da konussimon naycha ichiga joylashgan qalqovichning vertikal siljishiga asoslangan. Qalqovichning holati o'zgarishi bilan qalqovich va konussimon naychaning ichki devorlari orasidagi o'tish kesimi o'zgaradi. Natijada o'tish kesimidagi oqimning tezligi ham o'zgaradi. Bosimlar farqi qalqovich ko'ndalang kesimi yuzining birligidagi tenglashguncha u harakatda bo'ladi. Berilgan muhitning har bir sarf kattaligiga qalqovich rotametrlarning sarf koeffitsient A'ni analitik usulda aniqlash qiyin bo'lgan bir qator kattaliklarga bog'liq. Shuning uchun har bir rotametr tajriba yo'li bilan darajalanadi. Sarf tenglamasiga kirgan barcha kattaliklar darajalanish shartlariga muvofiq bo'lgandagina shkalaning bu tarzda darajalanish aniq bo'ladi. Qalqovichning ustki qismi qiyadek. Laboratoriya va sanoatda shisha sarfni joyida o'lchaydigan va metal korpusli ko'rsatkichlarni masofaga uzatadigan rotametrlar chiqariladi. Metal korpusli rotametrlar shkalasiz o'lchov asbobi hisoblanadi. Rasmda shisha naychali rotametrning tuzilish sxemasi ko'rsatilgan bo'lib, bu asbob korpus beshga ustunlar tur yordamida o'rnatilgan konussimon naycha ikkidan iborat. Naycha ichida pastdan yuqoriga oqadigan suyuqlik yoki gaz oqimi. Shisha konussimon naychali rotametrlar suv bo'yicha 3 ml soat va havo bo'yicha 40 m kub soat o'lchov chegarasiga 0.6 megapaskal kecha ish bosimiga mo'ljallangan. Rasmda ko'rsatkichlarni masofaga elektr differensial transformator orqali uzatadigan rotametr sxemasi keltirilgan. Rotametrning o'lchash qismi diafragma ikkili silindrlik metal korpusi birdan iborat. 12-18N9T markali po'latdir. Diafragma ikki teshigida shtok to'rga bikir qilib o'rnatilgan konussimon qalqovich 5 harakat qiladi. Shtokning ustki qismida differensial transformatorli o'zgartkichning o'zagi 5 o'rnatilgan. O'zak naycha 6 ichida joylashgan. Naycha tashqarisida esa o'zgartkichning g'altagi bor. Shkalasiz rotametrlar ko'rsatuvchi yoki qayd qiluvchi ikkilamchi o'zgaruvchan sathli sarf o'lchagichlarning ishlash prinsipi suyuqlikning idish tubidagi yoki uning yon devorlardagi teshikdan erkin oqib chiqishdagi sathni o'lchashga so'zlangan. Bu asboblar ximiya sanoatida juda agressiv suyuqlik sarfini o'lchashda, shuningdek gaz bilan aralashgan pulsanuvchi oqim va suyuqliklar sarfini o'lchashda ishlatiladi. O'zgaruvchan sathli sarf o'lchagichlar tarkibiga qabul qiluvchi sig'im, ya'ni idish va suyuqlik sathini o'lchaydigan asbob kiradi. Sath o'lchagichlar sifatida istalgan asbob ishlatilishi mumkin. Qabul qiluvchi sig'im sifatida esa dumaloq diafragma yoki tirqish teshikli silindrik yoxud to'rtburchak idish xizmat qiladi. Bunday idishlarda yuz suyuqlik sarfining sath balandligi bo'yicha aniqlanadi. Diafragma idish tagiga yoki uning yon devorlarida joylanishi mumkin, lekin suyuqlik sathi u oqib chiqadigan teshikdan. Rasmda ko'rsatilgan sarf o'lchagich 2 shtutserli to'rtburchak korpus 2 dan iborat. Shtutserlardan biri korpusning yonida joylashgan va suyuqlikni kiritish uchun, ikkinchisi esa pastda joylashib, suyuqlikni oqib chiqishi uchun xizmat qiladi. Korpus ichki tomonidan to'siq bilan bo'lingan. Bu to'siqqa profillangan teshikli shot germetik ravishda mahkamlangan. Idishdagi suyuqlik oqib chiqadigan tirqish oldiga muhofazalovchi g'ilofli bezometrik trubka bir cho'ntaklari. Rasmda ko'rsatilgan sarf o'lchagich 2 shtutserli to'rtburchak korpusdan iborat. Shtutserlardan biri korpusning yonida joylashgan va suyuqlikni kiritish uchun, ikkinchisi esa pastda joylashib, suyuqlikni oqib chiqish uchun xizmat qiladi. Korpus ichki tomonidan to'siq bilan bo'lingan. Bu to'siqqa profillangan teshikli ishchi germetik ravishda mahkamlangan. Idishdagi suyuqlik oqim chiqadigan tirqish oldiga muhofazalovchi g'ilofli bezometrik trubka bir cho'ktiriladi. Siqilgan havoni rostlovchi va dozalovchi apparatura maxsus panelga o'rnatiladi. Bezometrik naychadagi bosim tirqish oldidagi suyuqlik ustunining zichligi va balandligi bilan, demak, suyuqlikning massaviy sarfi bilan bir xilda bog'liq. Bezometrik naychadagi gidrodinamik bosimning qiymati difmanometr bilan o'lchanadi. Keltirilgan sarf o'lchagichning xususiyatlardan biri ikkilamchi asbob shkalasini bo'linmalari tengligidadir. Tirqishli sarf o'lchagichning sarf koeffitsienti tirqishning geometrik shakliga, ayniqsa kirish qismidagi qirraning o'tkirligiga bog'liq. Taqribiy hisobda sarf koeffitsienti alfaning qiymatini 0.6 ga teng deb qabul qilinadi. Sarf koeffitsientlarini aniq qiymati asbobning o'zini darajalashda aniqlanadi. Tirqishli sarf o'lchagichlarda bosim membrana